Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Iso hayot manbaidir. Ushbu haqiqatga siz qanday qaraysiz? Keling, bu haqda kalomda nima deyilganini ko'rib chiqsak. Yuhanno xushxabarning 5-bobida quyidagi oyatlar bor. Kim o'g'ilni hurmat qilmasa, uni yuborgan otani ham hurmat qilmagan bo'ladi. Sizlarga rostini aytay. Mening so'zlarimni tinglagan va meni yuborganga ishongan kishi abadiy hayotga ega bo'ladi. U o'limdan hayotga o'tgani uchun hukm qilinmaydi. Sizlarga rostini aytay. O'liklar Xudo o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi va kelib qoldi ham. Uning ovozini eshitganlar esa tirilib ketadilar. Chunki otaning o'zi hayot manbai bo'lgani kabi, o'g'liga ham hayot manbai bo'lishni ato qilgan. Ota hukm qilish vakolatini ham o'g'liga bergan. Chunki u inson o'g'lidir. Bunga taajjublanmangiz. Qabrda yotgan marhumlarning hammasi Xudo o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi. Shunda o'liklar qabrdan chiqadilar. Yaxshilik qilganlar yashash uchun, yomonlik qilganlar esa hukm qilinish uchun tiriladilar. Azizlar, sizchi, Iso Masih hayotingizda qanday ishlar qilyapti? Sizning hayotingizda ham Iso hayot manbai kabimi? Ochig'ini aytganda, bugungi ibodatimni aynan mana shu mavzuga qolaversa, Iso hayotimiz manbai bo'lishi uchun ibodat qilmoqchiman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Chunki birgalikda qilingan ibodat katta kuchga egadir. Osmondagi Otamiz, bizning sevikli Xudoyimiz, sening muqaddas noming ulug'lansin. Gunohlarimizni kechirgin va bizga ham kechirishni o'rgatgin. Xudoyim, senga ibodat qilar ekanmiz, demak, Iso Masih hayotimizdan joy olgan. Demak, biz endi sen bilan yaqin munosabatdamiz. Axir, Rabbimiz Iso Masih aynan sening buyuk rejang edi. Aynan mana shu sevging tufayli u bizlar uchun azob chekib o'ldi. Xudoyim, shunday ekan, Iso hayotimiz manbai bo'lsin. U hayotimizning bulog'i bo'lsin, Otajon. Uni hurmat qilishni bizga o'rgat. Unga nafaqat payg'ambar kabi, balki najotkorimiz va Rabbimizdek munosabatda bo'lishni biz nodonlarga o'rgat. Otajon, qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, Iso hayotimiz manbai ekani sira yodimizdan chiqarmaylik. Xudoyim, sen bizni naqadar sevishingni olam bilib tan olsin. Hayotimizni shu qadar o'zgartirib tashlaginki, atrofdagilar sen azga shukronlar aytsin. Otajon, bizga sevishni o'rgat. Chunki sen sevgi Xudosisan. Sen bizga bo'lgan sevgingni Iso Masih orqali namoyish etib, buni isbotlading. Xudoyim, Iso hayotimiz manbai ekanini odamlarga ko'rsat. Iso hayotimiz manbai sevgingdan bahramand bo'lishsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.